Poslyšme z proroka Micheáše začátek jeho 5. kapitoly. Prorok Micheáš říká: A ty, Betléme Efratský, ačkoliv jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli. Jehož původ je od pradávna, od dnů věčných. I když je Hospodin vydá v plen do chvíle, než rodička porodí, zbytek jeho bratří se vrátí zpět k synům Izraele, i postaví se a bude je pást v Hospodinově moci ve vyvýšeném jménu Hospodina svého Boha a budou bydlet bezpečně, jeho velikost bude sahat až do dála v země a on sám bude pokoj. Tolik slova prvního čtení. Prosím, povstaňte, pokud dnes není nedělní škola, tak to je velký svátek. Povstaňme tedy a poslyšme, co jiného v tento den z Lukášova evangelia, z jeho 2. kapitoly, příběh o narození Ježíše. Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje z města Nazareta do Judska do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnili se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plének a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. A v té krajině byli pastýři pod širým nebem, v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: Nebojte se. Hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením. Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí. A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi, Bůh v nich má zalíbení. Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři, pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil. Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to uslyšeli, úžasli nad tím, co jim pastýři vyprávěli. Ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. Pastýři se pak navrátili, oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Tolik slova písma. Bratři a sestry, řešil jsem včera odpoledne s mladší dcerou, o čem by to dnešní kázání mělo být. A dospěli jsme k závěru, že kázání jsou vlastně vždycky jen dvojí. Buď je to o hříchu, anebo je to o Bohovi. V těch o hříchu je kazatel proti, v těch o Bohu je kazatel pro. Tak včera jsme ještě byli v adventu, tak to bylo o hříchu. Není divu, že jsem byl proti. S včerejším západem slunce jsme se ocitli naplno ve vánočním čase, tak to dneska bude o Bohovi. Jak to tak vidím, budu spíš pro. Co jiného pochopitelně dnes otevřít, než toho Lukáše, 2. kapitolu, příběh Ježíšova narození. Lukáš ho zasazuje do běhu tehdejších dějin. Evangelista Lukáš píše vzdělané řecké čtenářské obci. Ovšem téhleté vzdělané řecké čtenářské obci je blízká spíš platonská představa božstva, které se o to naše lidské hemžení moc nezajímá. Tady toto mezi námi, to jsou ty naše starosti těla, s tím přece bohové nemají nic společného a ani nechtějí mít nic společného. No a právě tuhletu řeckou představu Lukáš nabourává židovským rozpoznáním, že Pán Bůh se přece o tenhle svět zajímá. On ho sleduje, vůbec nikdy nepřestal velmi pečlivě sledovat, co se v tomhle světě kde děje. A teď, světe, považ, on tohleto naše lidské tělesné pinožení dokonce bere vážně. Ten židovský bůh, o jehož synu evangelista píše, tak bere ty naše lidské snažení vážně a nechává nám lidem svobodu k rozhodování. Respektuje tuhletu naši lidskou svobodu a ta naše svobodná rozhodnutí používá pro své plány. Používá naše lidská rozhodnutí a do těch svých plánů je zapracovává. A tak si přichystal nějaký plán A a bylo by pro nás všechny nejlepší, kdyby se ten plán A naplnil, ale my pořád máme možnost rozhodnout se jinak, než by se mu zrovna v tu chvíli nejlíp hodilo, ale v tu chvíli má Pán Bůh připravený plán B a pak C a D a E a další a jistě, že uvítá, když by mohl použít plán A, ale nevzdá to s náma, ani když bude muset použít některý z těch záložních plánů, protože tenhle svět se mu z ruky nevymknul a rozhodně nikdy nevymkne, je to Bůh. Ale fakt jiný, než bohové z těch starých řeckých či jakých jiných tradic. No a tak zrovna tenhle ten Pán Bůh sledoval císaře Augusta, jak vyhlašuje sčítání lidu. Sčítání lidu dělali Římani docela často. Jen císař Augustus dokonce několikrát, protože tady šlo o prach. A čím má císař přesnější přehled o počtu obyvatel, tím méně ho mohou výběrčí daní šidit. Zavzpomínejte si na film Pyšná princezna, máte situaci jako na dlani. Pan král neměl šanci vědět, kolik výběrčí vybrali, a tak když ho šidili, neměl šanci na to přijít. Na pana krále mnoho nezbylo. Víte co? Tak mu nedáme nic. No a takhle přesně to fungovalo i tenkrát a přesně tomuhle chtěl císař Augustu zabránit. A tak vyhlásil sčítání obyvatelstva, aby věděl, kolik se daní vybrat má, kolik od těch lidí má očekávat. Daně pochopitelně nikdy nikdo v oblibě neměl. Výběrčí daní byly na společenském žebříčku uznání tak někde na úrovni dnešních dluhových exekutorů. Bezcitní přisluhovači státní moci, kteří nehledí na lidskou nouzi a odřou chudák a o poslední měďák. Uhlíři máš zaplacený daně, nemáš. Na příští rok taky ne. A navíc tady jde o majetkový soupis. Čili zase se budou zavádět nějaké nové daně. Daň z hlavy, to je jasný. Daň za barák, za každý patro, za okno, za komín. Co si ještě v tom Římě vymyslej? Jak nás ještě chtějí odrbávat? Klasická historka z doby císaře Vespasiána, byl tak asi o 10 let mladší než pán Ježíš. Po Římě koželuhové rozmístili nádoby, kam lidi chodili čůrat. A moč si pak ti koželuhové brali a využívali, protože v ní je čpavek. A Vespasián tyhle nádoby zakázal a lidi museli chodit toliko na veřejné záchodky a koželuhové si museli tu moč odkupovat. Vespasiánovu synu Titovi přišel tento způsob výdělku poněkud nechutný. Ale jeho tatínek mu podal minci, ať si k té minci přičuchne a pronesl dodnes používanou větu, že peníze nesmrdějí. Ale zpět k výběru daní. Nezapomínejme na to, že jsou to daně pro Řím. Ne pro Židy, je to daň pro Řím. Chrámovou židovskou daň, tu by jistě každý Žid zaplatil a vlastně rád. To je součást jeho identity. Ale pro Řím? Pro okupační správu? Z výnosu těchto daní jsou placeny římské legie, tedy místní dohlížející policie okupantů, vojáci okupační armády. Ty spory tehdejších teologů o placení daně císaře byly na denním pořádku. Ani Ježíš se jim nevyhne. A každá vzpoura proti Římu na prvním místě začala právě odmítnutím placení daní Římu. Takže není divu, že když s tím za Ježíšem přišli, tak to bylo proto, že ho chtěli chytit do léčky. Takže teď je vypsáno nějaké majetkové sčítání lidu a tuhle tu situaci Pán Bůh vezme vážně a zapracuje ji do svých plánů. Proroctví o narození Mesiáše říká jasně, že se má narodit v Betlémě Judově v městě Davidově. Jenže Josef s Marií bydlí nějakých 100 kilometrů na sever, Nazaret. Ale jsou to Judejci, Josef určitě a Marie s velkou pravděpodobností také, jsou to potomci krále Davida. Nezapomínejme, král David měl 500 manželek, to je děti jako smetí. Takže takovéhle sčítání lidu znamená, že každý se musí dostavit do města svého rodu. Potud je nucen Josef s tou svojí těhotnou snoubenkou vláčeti se 100 kilometrů do místa, které má touto formou, dnes bychom řekl, kde má hlášený pobyt. Takže hýbají s těhotnou Marií do Betléma, Pán Bůh ho neposílá do Betléma. Jen tak sleduje to naše lidské pozemské dění a využívá ho k naplnění svých plánů. Ale jistě pořád je to Pán Bůh a tak je to trochu dvousečné. Ono z toho Pána Boha nejde úplně vyjmout, jakože on teda vůbec nic. Z cesty do Betléma svatá rodina rozhodně nebude mít radost. Jak to přijmou? Nebude s tím potom nějaký problém? Nezanevřou na Boha a jeho plány, když uvidí, jakými cestami je vodí? Když se tak vžijeme do té situace, ta romantika Vánoc je v háji. Slušný, spořádaný řemeslník musí na rozkaz okupační moci cestovat 3 dny, aby nahlásil svůj majetek, tedy ukončit práci a ve svém volném čase na svoje náklady vyrazit. To všechno činí s vědomím, že tyhle ty údaje budou využity k tomu, aby ho ta okupační moc ještě víc odrbala, než ho odrbává doposud. Pak teda konečně přijde do Betléma a protože tam kvůli tomu pitomému sčítání lidu je hlava na hlavě, tak v zájezdním útulku už není místo. Čas radosti, veselosti světu nastal nyní. My si tu zaspíváme to, jo, ale s Josefem bych se o tom v tuhle chvíli diskutovat fakt nechtěl. Do téhle situace nechat rodit manželku, no to už je jen vyjádření vrcholu celé té absurdity. Teda ono bude ještě hůř, ale to Josef v tuhle chvíli netuší. Co až si tenhle ten Josef přečte 5. kapitolu proroka Micheáše a dojde mu, že se tímhletím naplňují boží plány? Ono to s tím křesťanským Bohem není vždycky úplně jednoduché. Nejen Ivan Karamazov chce vrátit Pánu Bohu vstupenku. Ale Pánu Bohu to za tohle riziko zjevně stálo. Právě tyhle ty tak zašmodrchané okolnosti si Pán Bůh vybral pro svůj příchod na svět. To, co my si vybrat nemůžeme, on si vybrat může. Okolnosti, rodinu a vybral si zrovna tohle. Tedy nejen, že se o to naše lidské vynožení zajímá, nejen, že ho zapracovává do svých plánů, on se teď do toho lidského dění dokonce aktivně zapojuje. Světe, považ, on do něj vstupuje, on si vybírá tuhle obskurní štrapáci jako příležitost pro svůj vstup do děje. Vstup Boha do děje. Řecký čtenář Lukášova evangelia už zase zděšeně zírá. Vstup Bohu do děje, to zná. Zná to z divadla, Deus ex machina, Bůh na stroji, Bůh na mašince. Když je situace v ději tak zašmodrchaná, že už se s tím vůbec nic nedá udělat, tak na kladce spustí do prostředka pódia herce, který hraje Boha, a tento ve své božské moci všechno vyřeší, dá to do pořádku a zase ho vytáhnou nahoru. Takže tady taky vstupuje Bůh do děje. Ale místo, aby dal všechno do pořádku, a dokonce místo toho, aby dal vůbec cokoliv do pořádku, tak se nechá vláčet okolnostmi tohodle svého narození. Co to je za Boha? Místo, aby si užíval blaha ve své duchovní říši, tak se stará o tenhle pozemský svět. Když už se stará, tak místo, aby řídil dějiny, tak dává lidem svobodu. A místo, aby si upravil podmínky podle svého, tak se podřizuje našim lidským nápadům, co pak takhle jedná Bůh. Co pak takhle to s námi lidmi může něco udělat? Co pak takhle s námi lidmi tenhle Bůh něco zmůže? Marie zavinula dítě do plének. Mezi řádky snad tedy opravdu můžeme číst, co ve výkladu tohohle verše připomíná svatý Jeroným, že porod proběhl bez komplikací, nebyla u toho žádná porodní bába, všechno to visí jen na Marii a na Josefovi. Tak aspoň tohle proběhlo nějak tak v pohodě, takže nechme malého Ježíška zdravého, spokojeného, zabaleného v plénkách, ležet v nějakým žlabu či krmelci. Pozornost pisatele se nám přesouvá o 500 metrů či nemálo kilometrů dál na pastviny po okolí Betléma. Pasení v Izraeli je náročná práce, trávy moc není, tak se přehání ta stáda z kopce na kopec a hledá se, kde ještě nějaká tráva zůstala, ale teď je noc. Ovce spí, většina pastýřů je zachumlána do svých dlouhých vlněných plášťů a taky spí. Jen několik málo jich je vzhůru a hlídá před zloději a před divokou zvěří a najednou jsou vzhůru úplně všichni a rozhodně to není příjemné probuzení, jako už tolikrát při setkání s andělem i tentokrát ta první andělská slova zní nebojte se. Ale pak to pokračuje dál, to známe, o radosti pro všechen lid, o spasiteli, mesiáši, o králi, který se narodil. Jasně, zatím je to mimino, ale je to tady. Je možno se na to mimino jít podívat a tak se přidávají další a další andělé a oslavují Boha, co se nad lidmi slitovává a rozhodl se lidem darovat svůj pokoj, protože má s lidmi tu dobrou vůli. Pořád je to ten židovský Bůh. Zajímá se o lidi, chce jim dát dobro, nevnucuje se. Ani nevymáhá přijetí svých plánů silou. Tak nejsem si moc jist, že to ty pastýře uklidnilo, ale určitě je to naplnilo zvědavostí a tak se vyrazili podívat, cože se to tedy stalo. Miminko opravdu našli i Marii a Josefa. Tohle setkání asi taky muselo stát za to, protože Josef s Marií si určitě mohli myslet, že ty pastýři jdou prostě vyhodit ze stáje, co tam dělají. O to větší šok musí být, když ti pastýři jdou vyprávět o andělech, co ti andělé vyprávěli. Je psáno, že Marie to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. Podle tradičních vykladačů se pak v Jeruzalémě po několika desítkách let setkala s evangelistou Lukášem a tohle všechno mu právě ona vyprávěla. Pro mě je zajímavý spíš Josef. Má za sebou několik, když si ho tak představím, osobně dost náročných měsíců Mariina krajně atypického těhotenství. Jedinou duchovní posilou, ubezpečením, že je vše v pořádku, je jedno dávné vidění anděla ve snu. To není moc, byť ho ten anděl uklidňoval, že se všechno děje, jak má. A on to ustál. Josef tohle ustál. Josef je frajer až na půdu. A teď má od těch pastýřů další svědectví, že ta jeho snoubenka a tohle dítě si tu jeho péči opravdu zasloužili a zaslouží. Josef byl člověk, řečeno s evangelistou, muž spravedlivý, dnes bychom řekli naším jazykem zbožný a podle své víry žijící. A když teď Josef slyší tu pastýřskou čelátku, nijak obdivovanou holotu, jak svědčí o boží moci, která sestoupila na svět v tom jejich malém děcku, když vidí pastýře odcházet, chválit a velebit za to všechno Pána Boha, tak si myslím, že hlavně pro něj je to řádné zadosti učinění, je to pro něj svědectví, že stojí za to věřit v Boha, i když mu člověk ani zamák nerozumí. Takže takhle to tenkrát bylo, takhle přišel Bůh na svět, ale otázky, které v kázání padly, zůstávají ve vzduchu. Co je tohle za Boha? Místo, aby si užíval blaha ve své duchovní říši, stará se o tenhle pozemský svět, když už se stará místo, aby své všemohoucnosti řídil dějiny, tak dává lidem svobodu. Místo, aby upravil podmínky podle svého, tak se podřizuje našim nápadům. Co pak takhle jedná Bůh a především, co pak takhle s námi lidmi a s tímhle světem něco zmůže? No, hod je takový a zjevně zmůže. Sleduje tenhle svět, rozumí mu, ví velice dobře, co nás těší, co nás trápí, to je dobré vědět. Je dobré vědět, že nám Pán Bůh rozumí, že když se k němu obracíme, tak se obracíme k tomu, který chápe to, co prožíváme. Učí nás, že jsme svobodní a že se svobodou přichází zodpovědnost. Kdybychom byli kašpárci na provázcích, tak by bylo vlastně úplně jedno, co děláme, pro co se rozhodneme, protože se pro nic nerozhodujeme. Ale ono to není jedno. Tenhle ten Bůh nás chce upozornit, že naše jednání ovlivňuje dějiny. A že musíme přemýšlet, co udělat, co neudělat. Že si musíme dávat pozor na jazyk, co říct, co neříct. A ono je potřeba začít ještě dřív, co si myslet a co si nemyslet, co si do hlavy pustit a na co si dát pozor. Možná to znáte, jak člověku zůstane v hlavě nějaká hloupá věta, blbej film, špatný vtip. A je to tam roky. Až potom přijdou ty naše slova a skutky, které se od toho odvíjí. A teď tenhle Bůh nám říká, dejte si na to pozor. Na tomhle všem opravdu záleží. To všechno mění dějiny. Jste důležití. Je důležité, jak vychováváte děti, je důležité školství, je důležitá ta vaše psychologie, ekologie a vůbec ta věda. Nemyslete si užít si a po nás potopa. Musíte žít zodpovědně. Zodpovědně vychovávat potomky a tak, protože tohle všechno má význam. To ovlivňuje běh světa. Jasně říká Pán Bůh, já mám v záloze jiné plány, když to budete moc vrtat. Ale stojí za to poznávat Boží vůli, abychom naplnili ten plán A, který je určitě nejlepší, ať už je jakýkoliv. A v tomhle všem je Pán Bůh s námi. Je stále Immanuel, Bůh s námi, neopouští nás. A když si tohle naplno uvědomíme, ono nás to změní. Když to vezmeme vážně, že tady s námi je pořád v každém okamžiku našeho života Spasitel Kristus Pán. Že teď tady s námi je ten Bůh, který v nás má své zalíbení. Tak ono nás to změní, úplně jako to změnilo ty pastýře, jako to změnilo Marii, jako to změnilo Josefa. On celý ten příběh od počátku až do konce vypadal na průšvih. A velice snadno to mohl být průšvih. A nebyl. Já nevím, jak to Pán Bůh dělá, ale zrovna tohle dělá docela často. Že když ho pustíte do svého života, tak neudělá všechno za vás. Nevyřeší všechny vaše problémy. Tohle není jeho styl práce. Ale když už v tom vašem životě je, tak se něco začne měnit. A rozhodně to bude změna, která za to stojí, která vnese do vašeho života pokoj. Amen.